Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Milutina Bojića, Gospođa Olga u režiji Gorčina Stojanovića i produkciji Narodnog pozorišta Sombor, koja je beogradsku premijeru imala 3. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U nastavku Hronike emitujemo osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu Gorana Gocića Taji, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Geopoetika u Beogradu. Pišući svojevremeno o inscenaciji komada Gospođa Olga, koji je u Beogradskom narodnom pozorištu režirala Vida Ognjenović, Jovan Hristić će konstatovati da bi srpska književnost dobila još jednog izvanrednog komediografa, samo da je Prvi svetski rat ili, kako to ovih dana kod nas svi više vole da kažu, Veliki rat, upotrebljavajući uvreženu evropsku sintagmu, počeo godinu dana docnije. Nemamo razloga da ne verujemo Hristiću, vrsnom poznavaocu ne jedino dramske i ne samo domaće literature, premda bez želje da dovedem u pitanje njegov sud, ne mogu a da se ne prisetim kako drugi naši autori u svojim teatrološkim analizama domaćeg dramskog stvaralaštva prošlog stoljeća nisu našli za shodno da se bave ovim Bojićevim delom, ne propuštajući međutim da nadugačko i naširoko pišu o drugom komadu ovog pisca, Kraljevoj jeseni, njegovom neodveć ubedljivom pokušaju revitalizacije srpske istorijske drame, za koje pak Hristić nije imao reči hvale, prepoznajući u ovom delu više retorike nego istine o našem homopolitikusu, više zvuka nego misli o sudbini čoveka u istoriji. Bojićevu Gospođu Olgu Jovan Hristić brani kao jednu od naših boljih društvenih komedija, načinjenu od pronicljivog i sigurnog posmatranja života, kao komad koji se napaja sa neiscrpnog vrela naravi i običaja. Pozorišnom kritičaru književnosti, koji je i sam bio dramatičar, u Gospođi Olgi se dopala smela oštrica Bojićeve kritike prestoničkog društvenog licemerja, a na tom planu se od njegova vremena do danas ništa nije promenilo, dok je pesniku Hristiću, koji itekako uvažavao Bojićevu autentičnu poeziju, u Kraljevoj jeseni zasmetao Bojićev pokušaj imitiranja Rostanovskog stiha. Istina, autor pozorišne kritike će, uprkos prethodno izrečenoj pohvali Bojićevom komediografskom daru, donekle relativizovati ovaj sud konstatacijom da se Gospođi Olgi, kao komediji, ne može dogoditi najstrašnije što može tragediji, kao na primjer Kraljevoj jeseni, a to je da vremenom postane smešna. I zaista, da li danas Gospođu Olgu uistinu doživljavamo kao komediju? Da li nas kao svedoke apsolutnog sloma svih vrednostnih sistema impresionira britka Bojićeva poruga na račun posrnuća građanskog morala u predvečerje Prvog svetskog rata? Koliko danas može biti efekt na Bojićeva pronicljiva analiza svakovrsnih devijacija onovremene zlatne beogradske mladeži s obzirom na aktuelna posrnuća o kojima svedoči beogradska Silikonska dolina? Ne deluje li naivno i nevino drama porodice advokata Novakovića u odnosu na današnje roditelje koji od ćerki prave sponzoruše, a od sinova junake, reality show programa i kriminalce? Nema sumnje da je oštrica Bojićeve društvene komike vremenom otupela, odnosno prestala je da bude dovoljno britka da bi načinila ozbiljan rez na licu našeg doba. Svega toga je, razume se, u potpunosti svestan Gorčin Stojanović, te inscenaciji Bojićevog komada pristupa bez ustezanja, otkrivajući u ovom delu ibzenovski tešku atmosferu loma jedne porodice. I ovaj put Stojanović se prihvata posla scenografa i ponovo taj posao obavlja na odličan, autentično rediteljski način, fokusirajući se na suštinu svoje rediteljske ideje. Zato nas suočava sa stilizacijom građanskog salona, svedenog na zid koji krase ogledalo i trofejni jelenski rogovi, kao i klupu koja će za ovu priliku u sebi sublimirati stilski nameštaj i neizbežni salonski mobilijar. I kao što zrcalo omogućava akterima komada da se s vremena na vreme uvere kako poseduju ljudski lik i izgledaju upravo onako kako žele i kako pokušavaju sebe da predstave drugima, da su dakle lepi, zdravi i dobro odeveni, zašto je u ovom slučaju bila zadužena Lana Cvijanović, kreirajući tačne kostime u skladu sa epohom. Tako će trofejni rogovi postavljeni u istu ravan s ogledalom sugerisati da je odraz u zrcalu do kosti ogoljena laž, da je sve to samo obična prevara, mnogo dublja, teža i ozbiljnija od metafore o rogonji kao simbolu raspada porodične idile, pritom nas efektno podsjećajući na poznatu Borgesovu konstataciju da su očinstvo i ogledala gnusne stvari. Ali tu je još jedan komad nameštaja, salonski divan, nalik onom sa slike na kojoj je ovekovečena Madame Pompadour, jedna od najslavnijih junakinja svetske povesti ljubavnica. Umjesto ležerno zavaljene markize, tu je Olga Ristićka, supruga 30 godina starije gospodina Ristića, bogatog starca, kojeg žena besramno vara s advokatom, na očigled porodice Novaković, ali i celog Beograda. Novaković, međutim, nije uspešan advokat. U godinama prosperiteta beogradskog građanstva on se nije najbolje snašao, te ga izdržava Ristićka, i njega i njegovu porodicu. Olga otuda i bukvalno dominira prostorom. Ležaj na kojem se ona odmara, reditelj scenograf smešta iznad salona. Sto kanabeta ona nadgleda porodicu čak i kada deluje nezainteresovano. I kada za nju vele da je otišla iz prigradske kuće Novakovića, ona je i dalje i tekako prisutna. No Stojanović relativizuje odsustvo, odnosno prisustvo, i u slučaju ostalih aktera svoje predstave, i na toj relativizaciji temelji jedan od najbitnijih elemenata analize psihičkog stanja i međusobnih odnosa dramatis persona. Ono naime što bi moglo da posluži kao jedan od najefektnijih momenata građenja intrige, pa i scenske komike, tajno prisustvo treće osobe koja prisluškuje intimni razgovor druge dve persone, na čemu uostalom i Bojić bazira komične situacije u ovom komadu, reditelj somborske predstave koristi da bi maksimalno pojačao dramski naboj inscenacije, a to čini na sjajan način postižući snažan efekat i dodatno bojeći psihološke valere i dimenzije odnosa koji se uspostavljaju među likovima. U igri koja se odvija unutar porodice Novaković sve je već odavno poznato, a Stojanović odbija da se članovima ove familije podsmeva tako što će im dozvoliti da se prave kao da ne znaju odakle stiže novac od kojeg žive. Za Novakovićevo neverstvo, za koristoljublje njegovog sina, za mogućnost da su mladi Novaković i mlada Ristićka, budući verenici, zapravo brat i sestra. Naprotiv, u najintimnijim duo scenama Novaković-Novakovićka i Novaković-Novakovićev sin, Ristićka-Novakovićev sin, on uvodi treću osobu, upravo onu koje se najviše tiče razgovor koji je u toku, i ona na sceni nije slučajno, ne krije se da bi spota je prisluškivala. Nemim prisustvom treće osobe, reditelj ne samo da naglašava licemerni karakter kompletne situacije, nego i produbljuje psihološku dimenziju odnosa između likova, sugerišući dubinu patologije u kojoj oni žive. I tek kada u potpunosti definiše obrise te patologije, tek pošto scenski razigra dramsku situaciju koja ukazuje na moralni raspad porodice kao temelja društva, Stojanović je u drugoj polovini predstave postepeno otvarati prostor za blago i odmereno karikiranje, za glumački fino nijansiranu komiku, da bome zasnovanu na Bojićevom dramskom tekstu. Već je rečeno da Beogradski salon ovde ne definiše prostor u kojem se ima dogoditi scenska igra. Atmosferu iz koje raste ova predstava reditelj pronalazi u kabareu, tačnije u naznakama kabaretske igre. Na taj način Stojanović otvara još jednu dimenziju ove društveno-porodične igre, karakteristične za njegovu scensku interpretaciju gospođe Olge. Nimalo slučajnu ulogu ceremonijal majstora, svojevrsnog vodiča kroz ovu igru beščašća, na izgled surovu, a u stvari tako laku i laganu, poput nepodnošljive lakoće postojanja, ili možda samo na izgled laku, a zapravo surovu, kako to obično i biva u kabareu, ali i u životu. Stojanović dodeljuje mladom Gidri, Novakovićevom sinu, koji je od oca, da li i jedino od njega, naučio kako se treba vladati u ovom i ovakvom društvu, kako valja izaći na kraj sa životom i svojim i tuđim. I upravo će se on, mladi Gidra, suvereno i nadmoćno poigravati svima, i roditeljima, i verenicom, i budućom taštom, koju će kao ljubavnicu naslediti od oca. Poletno će pevati songove i govorit će stihove, Bojićeve dakako. Recitovat će splin još jednog izgubljenog naraštaja, ali ovaj put generacije koju nisu uništili rat i finansijski razlozi, ekonomska kriza, na primjer, pa ni dekadencija koja poput sudbine neumitno sakati uspon svake familije. Ne, ovog Gidru koji igra rolu svog vršnjaka, isto tako mladog i zanesenog Čehovljevog Trepljova, uništava on sam, samo na izgled tražeći alibi u očevoj slabosti, majčinoj popustljivosti, Ristićkinom nemoralu, rđavoj reputaciji Ristićkine ćerke, a zapravo svesno u sebi i sobom i svojim svetonazorom, otvara prostore nove epohe i drugačijeg vremena, našeg sadašnjeg trenutka. Gidrin trepljovski vapaj za novim formama u sebi ne sadrži buntovništvo niti prekor na račun postojećeg. Poezija, kako je on govori, samo je poza, obična laž kojom on sam u sebi podstiče nove cikluse igre moći, ali moći koja ne podrazumeva odgovornost, pa ni vladanje, nego se iscrpljuje u bezbrižnosti i nehaju, u samodovoljnosti koja prevazilazi puki nivo sebičnosti i postaje Weltanschauung, pogled na svet, svetonazor. Stojanović nije prepuštao somborskim glumcima da sami popunjavaju prirodne praznine koje uvek postoje između rediteljske ideje i početne eksplikacije te konačnog oblika predstave. Teško da je razlog tome što je ovaj put radio komad do kojeg mu je stalo, jer on uvek režira drame koje mu znače. Pre će biti da je pažljivi predan rad s glumcima posljedica njegovog specifičnog odnosa sa somborcima i poverenja tamošnjih glumaca u ovog reditelja. A možda i danas u našim teatrima sve teže pronaći u istinu posvećene, a odlične glumce, spremne na ozbiljan rad i učešće u procesima koji ne pripadaju kategoriji instant teatra. Rezultat ove saradnje su sjajne glumačke kreacije Saše Torlakovića, Tatjane Šante Torlaković, Ivane V. Jovanović, Marije Bergam, Milijane Makević i Branislava Jerkovića. Fokusirajmo se u ovom času samo na interpretacije jedina dva muška lika u gospođi Olgi, ponajpre zato što su oba zasnovana na sjajno uspostavljenim ravnotežama. Saša Torlaković je uverljivo pokazao Novakovića kao kolebljivca, razapetog između davno zgaslih strasti i materijalnih interesa, te potrebe da sačuva privid dostojanstva pater familijasa. Međutim, u momentu kada postaje evidentno da advokat nije u stanju da kontroliše situaciju i da je na svim poljima gubitnik, Torlaković plasira fino nijansirana i pažljivo odabrana komična sredstva, te izbjegavajući karikaturalnost, tek naznakom gesta, promjenom izraza lica ili tonom svoga glasa, ukazuje na to da će njegova rola u budućim porodičnim odnosima biti svedena na karikaturu. Na izgled jednostavne zadatke Torlaković je realizovao odmereno, bez prenaglašavanja, suvereno na sceni afirmišući svoje ogromno iskustvo i glumačku moć. Advokatov sin Gidra u tumačenju Branislava Jerkovića bio je dvosmislen kada je to bilo potrebno, ali i bolno jasan kada je to želeo. Vešto je balansirao između prividne naivnosti mladog, žovijalnog, nesvršenog studenta koji nema nameru da žrtvuje svoj komoditet zarad bilo kakvih obaveza i beskrupuloznosti kalkulanta lišenog ma kakvih ideala, ali i časti i odgovornosti. Pa ipak ono što je bilo najimpresivnije u Jerkovićevoj igri bila je ravnoteža koju je uspostavio između kabaretskih nastupa s jedne i dramske uloge koju je tumačio s druge strane. Ova ravnoteža je naime podrazumevala precizno odmereno prisustvo tobožnje Gidrine nevinosti u nastupu ceremonijal majstora, baš kao i finu stilizaciju kabaretske provenijencije u pojavi mladog advokatovog sina. Jedna porodična priča, tragična koliko i komična, je okončana. Milutin Bojić, priznati poeta i ugledni pozorišni kritičar, predao je dramu gospođa Olga direkciji Beogradskog narodnog pozorišta u kojem je redovno gledao predstave iz sedišta broj 87 početkom 1914. godine. Nekoliko meseci docnije počeo je rat. Još jedan za koji se verovalo da posle njega ništa nije bilo isto. U nastavku emisije čitamo osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu Gorana Gocića Taj, koja je objavljena prošle godine u izdavačkoj kući Geopoetika iz Beograda. Raznolikost oblikotvornih mogućnosti koje otvara proteijska priroda romana očigledno pogoduje stvaralačkom nervu Gorana Gocića. U svom prvom romanu pod naslovom Taj, on je tu raznolikost prigrlio i iskoristio da uobliči pripovedni tekst nekonvencionalnog prosedea, koji se jasno izdvaja iz glavnine naše standardne savremene prozne produkcije. Svakako najlakše uočljivu osobenost njegove knjige predstavlja potiskivanje jednog od najvažnijih i najčešće najistaknutijeg strukturalnog elementa naracije, naime radnje ili zapleta, duboko u drugi plan. Iz ove perspektive čitav roman mogli bismo predstaviti u jednoj rečenici. Taj govori o zaljubljivanju glavnog junaka i o njegovom neuspehu da tu zaljubljenost prevede u trajnu i stabilnu emotivnu vezu. Ovakvu fabulativnu svedenost od potencijalnog nedostatka, jer uvek vreba opasnost da roman u kojem se toliko malo dešava bude prosto dosadan, autor promišljeno i uspešno pretvara u prednost. Sužavajući prostor fikcionalne priče, on otvara široko polje drugim varijetetima romanesknog diskursa, čija uloga u konstrukciji teksta i važnost u njegovom razumevanju i tumačenju postaju ne samo ravnopravni sloju fabule, već i nadmoćni u odnosu na njega. U romanu Taj, svakako najprisutniju alternativnu tekstualnu formu, sačinjava eseistički govor, čak formalizovan pratećim aparatom fusnota i preciznog navođenja izvora, uglavnom iz sfere književnosti, filozofije i filma. Započinjući kao nekakva mešavina intimnog putnog dnevnika i Bedekera, on ubrzo izrasta u noseći sloj analize i samopreispitivanja kojima se glavni lik prepušta u suočenju s novim, nepoznatim okruženjem i navalom osjećanja koja ga izbacuje iz ravnoteže. Unutrašnja preživljavanja i kompleksna, delikatna emocionalna putanja usmeravaju naratorovo razumevanje socijalnog ustrojstva i poretka moralnih vrednosti u zemlji u koju je doputovao. Metodom pokušaja i greške u to razumevanje pripovedač i glavni lik pokušava da uklopi sopstveno ponašanje, ne bi li pronašao način da stabilizuje vezu u koju se upustio s lokalnom prostitutkom i razrešio enigmu očigledno nemoguće ljubavi kojoj ne uspeva da umakne. Eseističke deonice Gocić dinamizuje povremenim umetanjem poglavlja u kojima nosećem junaku dozvoljava da se udalji od eseističkog intelektualizma i da se izrazom približi ritmizovanoj lirskoj prozi. Takvi odeljci, na primjer poglavlje 26. Na visini ili San, spadaju među najuspelije delove romana ne samo po stilskoj i jezičkoj umešnosti autora, već i po doprinosu koji daju psihološkoj karakterizaciji i motivaciji glavnog lika, koji se na taj način ukazuje u punini unutrašnjeg sukoba u koji ga dovode vlastita osjećajnost, volja, moralno osjećanje i nagon za dostizanjem sreće u ljubavnoj ostvarenosti. Dodatni, nimalo manje strukturalno važan način na koji autor unosi živost u i raznolikost u pripovedanje jeste uvođenje drugog naratora. On se pojavljuje kao korespondent glavnog lika i primarnog pripovedača, dinamizujući time formu elementima epistolarnog romana. Drugi pripovedač obezbeđuje eseistički kontrapunkt, drugačiju tačku gledišta, obeleženu emocionalnom nezainteresovanošću, pa utoliko i objektivnijim sagledavanjem ljubavnih i inih problema glavnog lika, zatim većim iskustvom, te dozom cinizma i naizgled beskrajnom erudicijom. Na trenutke kao da preuzima funkciju đavoljeg advokata, čija je krajnja delotvornost nesumnjiva. Osim što dakle ima ulogu katalizatora analitičkim i spoznajnim naporima glavnog junaka, Odnos dvojice naratora obeležen je sopstvenom dijalektikom, dajući time svoj mali doprinos fabulativnom sloju pripovedanja. Imajući u vidu saznajni i emocionalni razvoj koji glavni junak doživljava i doprinos koji tom razvoju daje sekundarni narator, roman taj možemo da razumemo i kao osoben oblik Bildungsromana. Za razliku od klasične verzije te forme, u kojoj čitalac prati razvojni i u najširem smislu obrazovni put glavnog junaka od mladosti do zrelog doba i aktivnog stupanja u društvo, u ovoj knjizi Goran Gocić prati emocionalni, iskustveni i u manjoj meri saznajni razvoj junaka kojeg već zatičemo u srednjim godinama. Međutim, ljubavno iskustvo koje doživljava pokazuje se presudno važnim za promjenu njegove autopercepcije, intelektualnog habitusa i sistema etičkih vrednosti. Susret istoka i zapada, Evropljanina i Tajlanđanke, patrijarhalca i prostitutke itd., donosi glavnom liku onaj iskustveni priraštaj koji je neophodan za temeljnu promjenu koja se odražava na čitavo biće. U toj perspektivi pripovedač koji završava knjigu nije isti onaj koji ju je započeo. On je narastao, razvio se, sazreo. Pomenuši susret istoka i zapada, dolazimo do još jednog, možda i najvažnijeg aspekta u kojem se taj nameće kao sadržajna i zanimljiva knjiga. U kulturološkom smislu, ovaj roman nedvosmisleno je okrenut kosmopolitizmu, čime u kontekstu naše savremene proze predstavlja jedan od očiglednih i malobrojnih izuzetaka. U dodir s različitom kulturom, s drugačijim sistemom vrednosti, s nepoznatom moralnom skalom, narator stupa otvorenih očiju, radoznalo, spreman je da uči i da se menja, dozvoljava da bude očaran. Ovaj dodir s drugim konačno dovodi do promjene, do razvoja ličnosti, do napretka. Sopstveni identitet pripovedač ne doživljava kao nešto zadato i nepromenljivo, kao kavez sopstva čim se granicama treba prilagoditi. Naprotiv, interakcija s dalekim i nepoznatim obogaćuje ga i pomaže mu da sebe samog, svoj svet i njegova ograničenja bolje razume, da se prilagodi datoj uklopljenosti u njih koju niti želi, niti može da raskine. Modifikujući ono što jeste, pripovedač se približava boljoj verziji sebe samog. Mada ni izdaleka bezbolan, taj proces je dragocen i važan. U Gocićevoj interpretaciji, koja mi je sasvim bliska, on predstavlja ključni element ljudskog stanja. Po svim ovim karakteristikama, roman taj Gorana Gocića nameće se kao jedno od najuspelijih ostvarenja naše savremene produkcije, originalan i moderan roman koji u našu današnju prozu unosi dah osobene svežine i blagotvorni duh otvorenosti. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Milutina Bojića, Gospođa Olga, u režiji Gorčina Stojanovića i produkciji Narodnog pozorišta Sombor, koja je beogradsku premijeru imala 3. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. A potom smo emitovali osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu Gorana Gocića Taj, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Geopoetika u Beogradu.